Da skal vi ha en fagdel knyttet til, vi skal snakke om A-ordningen rett og slett, og I den sammenheng så har vi jo, vi så heldige I dag at vi har NAV på vei inn I studio nå om noen få minutter som, skal, som vi skal ha en liten prat og intervju med. Men før, for å varme opp litt da, med tanke på det intervjuet, så tenker jeg vi må si to ord om denne A-ordningen som ordning. Og hvem bedre enn deg til å si litt om det, Ivar, som har vært med I mange år I lønnsområdet? Hva egentlig A-ordningen?
Tusen takk. Jo, det kan jeg prøve å forklare. Men først må jeg si takk for at det kan være oppvarmingsband. Det har jeg aldri vært. Jo, da vi har det. Nei, du, A-ordningen, det altså det ble innført I 2015. Og bak den, altså det en digital innsending, var det som var det store den gangen. Bak den så det skatteetaten, det SSB og NAV. Som står bak, og det skatteetaten som administrerer A-ordningen. Og det jo til å si A-ordningen, vi sender A-meldinger hver måned. Og så det jo ikke bare de som henter ut tallene, det også andre aktører. Lånekassa for eksempel kan hente, banker kan få ut opplysninger. Og nå I de siste par årene så det også åpnet for pensjonstilbydere. Liksom alle de tallene som vi sender inn som gjelder lønn, det skal jo lages statistikker, det skal beskattes, det skal lages opplysninger til, altså NAV skal hente ut opplysninger for å betale ut enten sykepenger eller foreldrepenger og så videre. Og det skal lages premiebetaling til en OTP. Så for å slippe at en arbeidsgiver skal sende inn fil for hvert av de områdene, så ble det altså innført A-ordningen, hvor man sender inn A-meldinger. Og der ligger det altså en base med tall og opplysninger som alle kan hente ifra.
Og jeg tenker du snakker med å sende inn, og jeg tenker, ja, dette jo digitalt, så det noe vi kan gjøre via payroll, altså, eller lønns- eller vismann sine systemer da. Og for så vidt direkte via Altinn vel greit å ha med seg da.
Det mulig, ja. Ja.
Men så tenker jeg også da, jeg sitter som arbeidsgiver og skal forholde meg til det her, så det vel også noen frister her også som jeg må forholde meg til, tenker jeg?
Definitivt, ja. Og det den femte I måneden etter at ytelsen gitt, som du må sende opplysninger. Og et ganske klassisk eksempel her sånn, det jo I forbindelse med årsskiftet, hvor du har opptjening I for eksempel desember, da, og så får du utbetalinga I januar. Tidligere så førte man dette her gjerne på desember, altså på gamle lønnstrekkoppgavene, selv om det også var feil. Nå jo det her veldig mye mer synbart, og det betyr at det kontantprinsippet som gjelder, så utbetalinger, det skal føres I den måneden hvor utbetalingen skjer. Og utbetales de I januar, ja, da skal avmeldinger for januar inneholder de opplysningene. Og fristen for å sende de opplysningene, hvor utbetaling har vært 2. januar for eksempel,
det må da bli 5. februar.
Det blir 5. februar, helt riktig. Måneden etter.
Da vi dem på plass, og så tenker jeg også, ok, jeg skal sende inn, jeg har de fristene å forholde meg til. Hva det jeg skal rapportere inn? Altså jeg tenker jo, her har vi lønnsytelse, vi har naturalytelse mange av oss, vi har kanskje noen utgiftsgodtgjørelser. Kan jeg sende alt dette på en? En måte en kode og få det inn den veien, eller må jeg drive og splitte opp dette her, og hvorfor må jeg I så fall det?
Det hadde vært ganske greit å ha hatt bare en kode, hvor du hadde most sammen, her x antall kroner utbetalt, ferdig med det. Og nesten så enkelt ville det vært på å si lønnsskatt da. Fordi om det en kontantytelse, om det en naturalytelse, eller om det en utgiftsgodtgjørelse, som skattepliktige, så skiller man jo ikke på det når man skal ta skattemeldingen. Så sånn sett så kunne altså det vært på en art da, skulle vi kalle for det en løs art. Men sånn jo ikke verden.
Nei.
Og det en grunn til at A-ordningen ble innført. Og det jo blant annet man skal lage statistikk på hva fastlønn I snitt, basert på områder, regioner og så videre, hva timelønn, hva bonuser. Det masse lønnsstatistikker som lages, også innenfor bransjer. Og derfor så må dette her være rimelig spesifisert for at SSB blant annet skal kunne hente ut opplysninger. Så skattemessig så jeg jo helt enig, så kunne vi hatt det veldig enkelt, men derfor så jo dette her tre hovedgrupper, det kontantytelser, og under der har vi fastlønn, timelønn,
overtid,
overtid, bonus,
ja.
Og en ting til.
Ja, det
som du snakker veldig mye om ja, på den tiden her.
Feriepenger.
Feriepenger, ja. Ja. Så, alt jo skattepliktig,
ja.
Og sånn som det kunne vært, men det så splittet opp I forhold til SSB og NAV. Og så har vi andre grupper, det naturalytelser.
Telefon,
bredbånd. Ja, riktig. Og da jo, hvorfor det splittet opp? Jo, SSB skal jo lage statistikk, men samtidig vi også se på, NAV henter jo grunnlag, ikke sant? Det skal vi snakke om etterpå.
Mm.
Og da det, altså, det mer og mer automatisert da.
Mm.
Og da vet jo du veldig godt at naturalytelse som hovedregel ikke inngår I for eksempel sykepengegrunnlaget,
mm.
fordi du gjerne har den ytelsen mens du syk.
Ja.
Og da hadde vært litt rart hvis det hadde vært rapportert sammen med lønnen, da hadde jo ikke det gått. Så, og samme har det også når det gjelder utgiftsgodtgjørelser, som da splittet I si, trekkfrie eller skattefrie,
mm.
og trekkpliktige eller skattepliktige ytelser. Da.
Så bilgodtgjørelse, diet, ikke sant?
Ja,
ja.
Stemmer det.
Det litt om disse selve ytelsene, og så har vi, skal vi også rapportere sin opplysninger om selve arbeidsforholdet. Der ja, får men, vi jo en del spørsmål.
Ja, men før det, vi må ta med en ting, vet du, for det aldri noen regel uten unntak.
Nei.
Og vi sa at det var en 50 måneden etter at ytelsen var gitt.
Mm.
Men der hvor du får for eksempel en rabatt fra tredjepart, altså hvor en tredje, altså en godtgjørelse fra en tredjepart er skattepliktig,
mm.
da har du 2 måneders utsettelse på å melde din.
Ja.
Fordi du må jo få opplysninger om at en ansatt har mottatt noe fra en tredjepart. Da.
Mm.
Så det bare så vi har med det unntaket.
Men hva med arbeidsforholdet? Det et ordinært? Det et maritimt? Det freelancer?
Ja, liksom der har vi også si, 4 hovedgrupper. Det ordinært arbeidsforhold, sånn som normalt sett du og jeg har,
mm.
Som de sier kanskje fleste har, da, hvor du har en arbeidstaker. Ikke sant? Og så har du et maritimt, og det sier seg selv, da jo da selger du på, ute på havet. Mm. Da det samme som du har et ordinært, men at du altså på et fartøy, mm. for eksempel. Og så har du, der hvor det ikke et arbeidsforhold, men du har si freelancer, da,
mm.
Hvor det skal angis. Og så har du det som heter pensjon eller annen ytelse, her vel,
mm.
Som ikke har noe arbeidsforhold I det hele tatt.
Mm.
Og jeg tenkte bare jeg skulle ta med hvem grupper det kunne dreie seg om, hvis jeg bare skal vi se, det selvsagt hvis du betaler ut pensjon,
ja.
Altså om arbeidsgiver betaler pensjon av drift for eksempel,
mm.
som skattepliktig og opplysningspliktig, men da det jo ikke et arbeidsforhold,
Nei.
Da det pensjon. Føderåd,
mm.
typisk der på en gård, og så tar sønn eller datter over, og så skal du da få lov til å bo på gården, og så skal du få så mye mat, og så mye melk, eller ja, og her verdien av at du bor gratis på gården, såkalt føderåd, der heller ikke noe arbeidsforhold.
Nei.
Og vi kan ta med en gruppe til som vi noen ganger har vært borte I, og det der hvor man bare mottar utgiftsgodtgjørelse.
Ja.
Altså du får kanskje bare bilgodtgjørelse fordi det gjort noe, eller kanskje til og med kostgodtgjørelse, men det ikke noe avlønning. Da det ikke noe arbeidsforhold. Da velger man å si pensjon.
Ja.
Og så tenker jeg skille mellom et ordinært arbeidsforhold og freelancer. Det kan noen ganger være litt vanskelig. Og da det vel det med instruksjonsmyndighet og ansvar for oppdrag og så videre. Altså hvis noe, mm. har du gravd over en kabel da?
Mm.
Hvem må betale kostnadene for å reparere den kabelen? Det du som har gravd? Og det din gravemaskin?
Mm.
Eller det han du graver for som står for det?
Det jo et... Et tema som regulert med utgangspunkt I arbeidstakerbegrepet, og hvor vi på en måte gjør en helhetsvurdering av en del momenter som vi har fått via rettspraksis, som avgjør på en måte det her, og det jo alltid sånn som jeg pleier å si, livet går foran papiret, så det hjelper liksom ikke å knytte til det arbeidskraft via en freelancer eller en selvstendig oppdragstaker, hvis realiteten I eller forholdet at det et arbeidsforhold.
Ikke sant?
Så den ligger jo der, og her kommer det nye regler fra 1.1.24 også, mm. hvor arbeidstakerbegrepet får ytterligere presiseringer for å gjøre det litt lettere for arbeidsgiver å på en måte konkludere med om det et arbeidsforhold eller ikke da. Mm. Og det arbeidsgiver som ansvarlig for at dette gjøres riktig. Så det bare å følge med, det skal vi snakke mer om når
ja,
vi kommer
det, jeg...
til høstkonferansen.
Ja,
men kan vi...
Satt en liten følelse av dette her, skal vi nok ta opp igjen.
Ja, det blir et tema, dette viktig. Ja, ja. Skal vi si 2 ord om det som kanskje mest vanlig, da, dette her med ordinære arbeidsforhold, og hvilke opplysninger skal jeg rapportere knyttet til det?
Ja, fordi, ikke sant, la oss si du får en nyansatt... som går på timelønn da, og så begynner han hos deg 25. januar.
Mm.
Og så får man gjerne da timer betalt på slutten av måneden, men ikke sant, det betales ikke ut noe til vedkommende I januar, han får penger først ut I februar en gang. Og hva da? Jo, har vedkommende begynt hos det 25. januar?
Mm.
Når fristen på å sende opplysninger om arbeidsforhold?
Ja, det jo 5. februar, ikke sant?
Ja. Mens lønnsutbetalingene skjer først I februar, så at lønnsopplysningene, da først 5. mars.
Mm.
Og det mange som ikke sender inn opplysninger om arbeidsforhold. Og det betyr jo at hvis denne stakkaren her da, ikke blir meldt inn I CIA-registret før du har sendt inn opplysninger 5. mars,
mm.
og så skulle vedkommende bli syk, Han kan jo ha rett på sykepenger, ikke sant? Selv om det ikke har vært hos deg som arbeidsgiver 4 uker, han kan ha gått kommet direkte fra en annen, mm. uten å ta den videre.
Ja, ja.
Men da står jo ikke vedkommende I A-registret, hva da?
Ja, da
sliter, du litt, ikke sant? Mm. Så det ordner seg jo, men da blir det mye mer styr da.
Ja.
Så man husker på liksom når du har nyansatte, at du kan sende inn det også før de har begynt da,
ja.
Med startdato. Så startdato viktig, og I tillegg så det en del andre opplysninger som skal gis, for eksempel... Mm. Yrkeskode,
mm.
Hvor vi har borte en 10.000 forskjellige koder. Det så har du litt tid en dag, så sett deg ned og finn alle de koder. Det du finner det merkeligste der. Altså.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Det og det
stillingsprosent.
Stillingsprosent skal inn.
Ja.
Det skal også angis hvor mange timer per uke utgjør fast fulltidsstilling. Da.
Mm.
Og når du da har en timelønt, så vil jo det feltet brukes opp mot antall timer du melder inn,
ja.
Og så vil mottaket da beregne en stillingsbrøk,
ja.
Fordi den kan da være variabel. Sluttdato,
mm.
når noen slutter, og der kan man gjerne ta med en ting, fordi hvis du har en person som får permisjon,
mm.
Det skal også liksom angis permisjon hvis man har det, men har du en person som får permisjon for å jobbe hos en annen arbeidsgiver en periode,
mm.
da skal du melde som slutt, ikke og ikke permisjon. Det sånn spesielt unntak som Monika ja. Veldig glad for å snakke om. Men vi tar den med. Og så det årsak til sluttdato.
Ja.
Det ble innført for en par tre år siden. Om det arbeidsgiver som har sagt det opp, om det har sagt det opp selv, for eksempel,
mm.
eller om det meldt inn, og skulle ikke ha vært meldt inn. Det ligger som faste valg. Så det ikke noe du kan definere selv. Det faste valg du velger. Så fort du legger inn sluttdato, og så årsak til avslutning av arbeidsforholdet må du angi.
Det veldig mye opplysninger rundt alle de tingene man skal rapportere inn, tenker jeg, og det betyr jo at jeg antagelig trenger å gå et sted for å finne noen jeg lurer på ting rundt dette her. Og vi vet vi har mye support rundt disse tingene her. Men hvis du skulle gi et lite tips nå på slutten før vi ønsker NAV velkommen inn her,
Ja, jeg ser det ut I gangen.
Ja, hvor går jeg for å lese meg opp på dette her?
Du, jeg synes det helt fantastisk det som ligger på skatteetaten.no sine sider under A-ordningen.
Veiledningen.
Veiledningen til A-ordningen noe av det beste som jeg synes lagd. Der har du på alle forskjellige ytelser, du har alfabetisk oversikt der. Du kan søke. Og hvordan opplysningen da skal gis.
Mm.
Så fabelaktig verktøy, veiledning til ordningen, ligger på skatteetaten.no.
Mm.
Bruk gjerne det hvis det noe du lurer på.
Det jeg helt enig I, og I tillegg så skal vi ta et dypdykk I dette her sammen med payroll, som vårt lønnssystem som vi skal profilere rundt I tingene her, så for de av dere som på en måte ønsker å følge det, så kommer det som en egen episode på en egen regelplanbalans, hvor det kan hentes inn mer konkret rundt det. Det gleder vi oss til.
Absolutt.
Med det så tenker jeg det var en god oppvarming til det som skal skje nå, Og da runder vi av den nå, og så bare gleder vi oss til å få besøk I studio nå. Da vi så heldige å ha fått med oss NAV som gjester. Hjertelig velkommen.
Takk, takk. Takk.
Geir, Cecilie, Maria. Jeg tenker vi kan starte med at dere sier litt hvem dere hva dere jobber med, før vi går videre. Vi begynner med deg.
Ja, jeg heter Cecilie og jobber som produktleder I noe som heter Produktområde familie. Da jobber jeg for to team. Et team som heter Sykdom I familien, som da ytelser som går på pleiepenger, opplæringspenger, omsorgspenger. og team foreldrepenger som har foreldrepenger, svangerskapspenger og engangsstønad.
Hmm. Alle typer stønader som på en måte også mange av våre kunder og lyttere nå har med å gjøre og trenger å vite litt om. Geir?
Ja, Geir heter jeg. Og er produkteier for arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret, også kalt A-registret. Og har vært med I A-ordningen siden 2013 I prosjektet som den gangen heter EDAG-prosjektet, ja. Men som nå heter A-ordningen, sammen med skatten av SSB.
Det registret kjenner vi godt til, og det noe vi har mye support på hos oss også, I forhold til våre kunder. Så ja. Vi gleder oss til å høre mer om det.
Ja, så bra.
Da, siste mann.
Ja, jeg heter Maria. Har vært med som Geir I A-ordningen siden 2013. Jeg jobber da som produkteier for et team som heter Team Inntekt, og da på mottakssiden for å ta imot inntekter til NAV. Ja.
Så bra. Veldig hyggelig. Jeg tror vi hopper rett I gang, ja. Jeg har et spørsmål jeg kan starte med, tenkte jeg, og det hvorfor skal vi på en måte registrere opplysninger I anmeldingen om arbeidsforhold, inntekter og så videre?
For A-ordningen så det jo veldig viktig at informasjonen blir registrert og registrert korrekt, for det jo informasjon som både går til skatteetaten, inntektsopplysningene, pluss arbeidsforholdsopplysningene som går til NAV. Så der det jo NAV som forvalter A-registret, og de dataene blir jo brukt I alle områdene som NAV forvalter, så at informasjonen korrekt og blir rapportert tidsriktig, det viktig.
Ja, du snakker om A-registret, kanskje vi, altså de aller fleste som sitter og lytter på nå vet jo hva det men kanskje du kan si litt mer om hva det og på en måte hva formålet med dette registret, og hvem bruker egentlig informasjonen derfra?
Ja, det jo NAV, men også veldig mange andre som bruker A-registret. Vi har cirka 200-300 eksterne konsumenter av registret også, Så I tillegg til skatt og NAV og SSB, som stor forbruker av de dataene så det også viktig å huske at det flere som bruker dataene. Og formålet jo å skulle få oversikt over alle Norges arbeidsforhold, som gjør at man kan finne informasjon knyttet til arbeidsforholdet I Norges land. Og det brukes til både kartlegging I stort. Mange bruker dataene for å finne ut hvor mange som pendler fra et sted til et annet. Men I NAV så bruker vi informasjon til å fatte riktige vedtak, hvem som har krav på ulike ytelser, og ja, det mange bruksområder av dataene I A-registret.
Ja, for her kan man vel ta kontrollen opp om det en arbeidstaker, rett og slett, og hvem den arbeidstakeren tilhører, da, hvilken arbeidsgiver det tilhører.
Ja. Det det som bakgrunnen her, å skulle få oversikt over hvem som jobber til hvem, og hvor og når, og hvor mye også. For det gir jo både rettigheter og plikter. Så det I mange forhold, så det viktig at den informasjonen kommer til oss og riktig.
Ja, og vi ser jo av og til at det noen utfordringer hos kundene våre. Det spesielt sånn knyttet til vikarer, ekstrahjelper, ringevikarer, I forhold til å melde de inn og ut da, men da kan kanskje du bekrefte at det viktig å melde de som skal ut, det viktig å melde de ut på riktig tidspunkt.
Absolutt, det viktig at vi også, det blir tidsriktig, at vi får den informasjonen når personer slutter. Ja. Det kan jeg også nevne at vi har jo det her OTP-prosjektet som har pågått, jeg vet ikke om dere kjenner til det, men det det som går på obligatorisk tjenestepensjon. Nå har jo dem også begynt å ta finansnæringen som forvalter det. På vegne av arbeidsgiverne, henter også data nå fra både skatt og NAV på de opplysningene, inntektsopplysninger og arbeidsforholdsopplysninger for beregning og korrekt pensjonssparing for sine ansatte. Så dermed, hvis man ikke setter sluttdato på arbeidsforhold, så kan det medføre at du må betale høyere pensjonspremier for dine ansatte, og for dem som kanskje eventuelt har sluttet også.
Og der fikk vi jo nye regler nå 1. januar på permisjon også, hvordan permisjon skulle rapporteres korrekt, og det knyttet seg også til OTP og dette om det var lovfestet eller ikke lovfestet permisjoner blant annet. Så
ikke sant.
Det jo, som du sier, det mange som henter informasjonen der, så det viktig at den riktig.
Helt klart.
Ja. Men det jo ikke bare arbeidsrollsopplysninger, inntektsopplysninger også vel noe arbeidsgiver rapporterer I stor grad. Hvordan benyttes egentlig inntektsopplysningene som man rapporterer inn?
Altså inntektsopplysninger brukes jo når man skal beregne stønader og fastsette inntektsgrunnlag for ganske mange stønader. Det jo over 30 fagområder I NAV som benytter de opplysningene. Så det veldig viktig at de riktige også. Og hvis ikke de riktige, så kan man jo stå i fare for å få feil utbetalt ytelse. Mm. Hvis en bruker har sendt inn en søknad om ytelse, hvis de opplysningene feil.
Ja. Det er jo noe vi får mye spørsmål om. Også hvorfor må vi sende både avmelding og inntektsmelding fra våre kunder på en måte?
Ja, inntektsmeldingen inneholder opplysninger som ikke avmeldingen har.
Ja, ikke sant.
Så det egentlig derfor for å dekke opp for de opplysningene som ikke har i avordningen.
Mm.
Så det kan for eksempel være krav om refusjon, startdato av ytelsen og arbeidsgiverperiode, for eksempel på sykepenger, natural ytelse, om det er bortfall eller ikke, og der er visse i hjemmelen som man beregner utifra, så er det visse krav til unntak, og de unntakene må da arbeidsgiver beregne, fordi vi ikke har den infoen tilgjengelig i A-ordningen.
Mm.
Så det kan være lovlig fravær uten lønn, lønnsendring i det vi kaller beregningsperioden.
Mm.
Det er jo greit å ha med seg på en måte dette her med, som jeg tenker på inntektsopplysninger da, også dette med korreksjoner. For der ser vi at det er noen som bommer av til å tenke, ja vet du hva, vi er ikke så nøye med den korreksjonen, og var det en feilutbetaling, vi lar det ligge, og så fikser vi opp det neste måned, men det kan vel få innvirkning direkte på ytelsen som beregnes?
Det kan det, ja. Så man bør absolutt rette opp sånn at vi får de riktige månedene, for vi bruker jo inntektsmeldingen, for eksempel på foreldrepenger, tar med inntektsmeldingen, og sammenligner den mot de 12 siste innrapporterte månedene. Mm. Så hvis de ikke er riktig rapportert, så vil jo det enten føre til at man ikke faller ut på et avvik som man skulle, eller ja, faller ut for mye. Da.
Ja.
Så det er veldig viktig at disse opplysningene er riktige på riktig måned. Da.
Mm.
Så, og ikke går i minus, så må jeg se i noen saker. Da. Og ja, da blir det feil tall, rett og slett.
Ja.
Så det vil si at selv om det er mange opplysninger som fortsatt kommer, eller som nå kommer via avmeldingen, så er det fortsatt behov for andre skjemaer. Og det er jo på en måte noe vi ofte får spørsmål om, da. Hvorfor må vi sende inn det når vi allerede sender inn avmeldingen? Mm. Og spesielt digital inntektsmelding er vel på en måte en av disse store klassikerne på hvorfor man må gjøre det. Og det er jo, vi ser det også andre steder, pensjonstilbydere for eksempel, som vi snakket om i stad. Dette her med hvis man er arbeidsufør, så skal man jo ikke meldes ut, og det er jo egentlig ikke noe sted man melder det inn i hverken A-register eller avmeldingen. Så vi ser jo det at man trenger fortsatt andre kontaktpunkt enn avmeldingen. Så det tenker jeg er viktig å se. Og dere har jo gjort en ganske stor omveltning de senere årene. NAV jobber vel litt annerledes nå, gjør dere ikke det? Hvis vi går en 5-10 år tilbake i tid, dere har jo blitt veldig digitalisert, veldig automatisert. Kanskje noen av dere kan fortelle litt om hvordan den prosessen har vært, og hvordan dere jobber nå kontra noen år siden?
Ja, i 2012 så satt jeg som saksbehandler på foreldrepenger. Første jeg så var et svart skjerm med mange farger. Systemet var laget i 1978. Fikk litt sjokk, egentlig. Så jobbet jeg som saksbehandler en god stund, ble så videre på det som kalles foreldrepengeprosjektet, for liksom da å kunne beskrive behov til et saksbehandlingssystem. Og da lager vi det nye saksbehandlingssystemet, som da bruker A-inntekt og arbeidstakerregisteret automatisk. Innhente opplysningene, sammenstille de, og bruke de til opptjening, til beregning, og alt har en helt ny flate, og helt bruke inntektsmeldingen inn automatisk. Og konseptet går liksom ut på at saker blir sendt ut til saksbehandler der roboten ikke klarer å løse sammenstille informasjon, eller det er lovpålagt at de må avklare noe.
Så noen søknader behandles egentlig uten å ha vært innom, skal jeg si, menneskehender i det hele tatt enda?
Ja, 63% går helt automatisk av første gang søknader.
Oi.
Det er et ganske høyt tall, ja. Og har jeg forstått riktig, er det foreldrepengeprosjektet, er det det som startet hele den automatiseringen? Er det ikke de kom før sykepenger og omsorgspenger?
De kom først, ja.
Og det har jo blitt veldig gode søknader og veldig gode muligheter der. Det også er jo noe vi har fått mye tilbakemeldinger om, hvor enkel ting er nå da, kontra det var før. Og hvordan er det med feil da? Er det lettere å eliminere på en måte, feilkilder og feilinformasjon når man har det digitalisert?
Ja, det er jo lettere å analysere og finne ut av hvor man skal jobbe videre hvis man har en ting som der er mye feil på. For eksempel arbeidsgiver som setter feil sluttdato. Kan man gjøre noen tiltak der i systemet? Og det jo sånn man kan hente ut statistikk på og jobbe videre med for å forbedre.
Ja.
Men det jo også fordi man har sett at mange arbeidsgiver setter feil sluttdato. Mm. Og da stopper for eksempel saken opp, ønsker inntektsmelding når det egentlig ikke nødvendig, fordi det ikke inntekt.
Mm.
Den beregner med, men med 0 kroner. Det jo egentlig unødvendig.
Mm.
Så det, saksbehandlingstiden kan bli lenger enn ønsket, da, hvis man ikke setter riktig
sluttdato. Og det har vi vel en tid tilbake til det vi snakket om i stedet her, dette her med hvor viktig det å registrere riktige arbeidsforholdsopplysninger, for hadde man satt sluttdatoen riktig da, i anmeldingen, så hadde man kanskje tatt opp i den problematikken.
Ja, da hadde den saken kanskje gått automatisk.
Ja.
Så det jo derfor jeg ønsker at det, ja, god kvalitet gir god kvalitet ut da.
Ja. Og hvis vi skal ta inntektsmeldingen da, som et eksempel, jeg husker jo godt dette inntekts- og skatteopplysningsskjema. Og det fikk du jo fint at du sendte posten ut noe, hvis det var noe feil på det. Så fikk du kanskje retur tilbake, fordi du måtte fylle ut noe mer. Men i dag så går jo ikke det. Du får vel ikke sendt det igjennom hvis ikke du har fylt ut det du skal fylle ut. Altså du kan jo ha fylt ut noe feil informasjon, men alle feltene som skal fylles ut, må vel være fylt ut for å få lov til å sende det igjennom?
Ja, det må det. Og hvis man har skrevet feil, en feil startdato eller feil inntekt, så sender man en ny. Og endrer på de opplysningene fra tidligere. Og det er ikke noe krise å oppgi feil. Alle kan gjøre feil.
For da kan man sende en endringsmelding på inntektsmeldingen. Hvordan fanger NAV opp det eventuelt da?
Sender en ny inntektsmelding, rett og slett. Den vil erstatte den forrige.
Ja, ok.
Mm.
Ja.
Så har vi jo også arbeidsgivertelefon man kan kontakte for veiledning da, hvis det er noe man er usikker på.
Så har du vel en veldig god chat, har du ikke det, som også funker for arbeidsgivere ja. Veldig bra?
Mm.
Ja. Og dette her med automatisert behandlingsprosess, da, hvordan bruker NAV informasjonen som arbeidsgiverne rapporterer inn i avmeldingen? Hvordan bruker dere den i den automatiserte prosessen? Både det med inntekter, med arbeidsforhold, altså hvor stor grad er det benyttes? Det er vel ganske stor grad?
Det er i veldig stor grad. Vi bruker jo det til å finne ut om en person har opptjent rett til foreldrepenger. Bruker det til å beregne foreldrepengene. Samtidig som også søker for opp arbeidsforholdet sitt i søknaden. Så det er egentlig fra start til slutt brukes alle opplysningene. Mm. Og det er derfor det er så viktig at det er riktig.
Ja.
Men hva hvis det er, jeg tenker det, i og med at vi får opplysning både fra inntektsmeldingen og fra avmeldingen, og hva hvis det på en måte er en avvik mellom hva som er oppgitt fra arbeidsgiver på inntektsmeldingen og hva som er rapportert på avmeldingen, hva skjer da?
Der er i beregningskapitlet, altså kapittel 8 da, i folketrygdloven, ja. Så står det at er det mer enn 25% avvik fra de 3 siste innrapporterte månedene mot de 12 siste, så mer enn 25%, så faller de ut til et manuelt avklaringspunkt
ja.
Til saksbehandler. Og det er lovbestemt at det skal være på den måten.
Akkurat.
Så det er den kontrollen med å utføre.
Ja. Er det en automatikk i den kontrollen? Eller er det noe,
den beregnes automatisk, og så sier han om man skal ut eller ikke.
Ja.
Mm.
Og hvis den da går ut, er det sånn at er det en person da, som plukker opp saken ja. Og tar den videre?
Ja, ja da finner saksbehandleren i en kø og må utrede.
Ja, hvorfor for den som sender ut inntektsmeldingen til dere, det må jo skrive opp hvem det er som sender den inn. Er det den personen dere kontakter da, som står som kontaktperson på inntektsmeldingen?
Hvis det er grunn til å tro at det er feil, så vil de kontakte, ja. Men hvis det er fordi den som søker for eksempel har fått en lønnsendring, og det er derfor den faller ut på dette ja, manuelle punktet, så vil saksbehandleren gå inn og søke i ulike registre.
Ja.
Kan se om det er en dato for lønnsendring, eller ja, jevn lønn de siste 2 månedene, så kan ja, ikke til at det er en endring. Da.
Ja. For det akkurat det du snakker om nå, det vet jeg mange lurer på. Mm. Hvordan kontrollerer NAV-opplysningene på en måte som de sender inn da, i sånne egne skjemaer, kontra det som er rapportert inn på avmeldingen, hvordan utfører dere disse kontrollene? Og kanskje også, så er det kanskje noen som er litt redde for at de skal bli tatt av NAV, men det er vel ikke noen som skal bli tatt av noen her, det handler vel om en kvalitetssjekk og ja. Hjelpe til, altså å gjøre ting korrekt.
Ja, det er en kvalitetssjekk rett og slett. Ja.
Så hvordan er det rent praktisk, når du har forklart på en måte, litt her i forhold til dette her med at man kan se at det er feilrapportert inntekt?
Mm.
Hva hvis det for eksempel kommer en inntektsmelding hvor det er veldig lav inntekt da, og man ser dette her opp mot avmeldingen, så da ble den tatt ut, og så kontakter dere arbeidsgiverne, eller var det mange andre steder dere kunne søke opp, sa du?
Det kan jo gå i A-inntekt, som det heter, og arbeidstakerregisteret. Der jo informasjon om arbeidsforholdet og inntekten. Og i de fleste tilfeller så holder det.
Ja.
Da vil de se om det har vært endring i stillingsprosent, for eksempel. Det vil jo også si at det viktig at man registrerer riktig stillingsprosent. Fordi de vil jo faktisk gå inn og se om det en endring der.
Mm.
Som kan liksom, ja, bygge opp på argumenter. Da.
Ja. Men det her var vel først og fremst denne kontrollen opp på 25%-regelen.
Ja. Ja.
Det sånn at dere tar noen sånne stikkprøver også om det beløpet som rapportert inn, det riktig kontra siste 3 måneder i anmeldingen? Vil ta seg den type kontrollsjekker også, bare for å se at det gjøres riktig?
Nei, vi bruker de lovpålagte kontrollene.
Og så er det vel greit å si også at hvis det noen spørsmål hos arbeidsgiver, så det vel veldig lav terskel for å kontakte dere.
Absolutt. Mm. Ja.
Så bra. Jeg har jo vært inne på hjemmesiden en del. Vi bruker jo de, og det synes jeg har blitt veldig bra. Dere fikk vel en digitaliseringspris også, tror jeg, for det, de sidene for noen år tilbake, hvis ikke jeg husker helt feil nå, for jeg tar det med et forbehold. Men, men utrolig mye nyttig informasjon som ligger der da. Også for arbeidsgiver i og for seg, og for meg som ansatt. Så vi bruker de sidene mer enn noen gang vi nå, Monika.
Ja. Du som har vært igjennom prosessene, hvordan synes du det er å jobbe med det nå, kontra hva når du startet for noen år tilbake?
Det mye mer smidig. Mye mer, ja.
Får dere tilbakemelding fra noen brukere på det, eller?
Vi får mye tilbakemelding fra saksbehandler, som er på en måte, ja, hovedgruppen av brukere da, av saksbehandlingssystemet. Men også fra de som søker om ytelse, får mange tilbakemelding.
Ja.
Og de er jo positive, de som søker, og saksbehandlerne er også positive.
Og sånn som i hvert fall på foreldrepenger, så vet jeg at dere har en veldig god Facebook-side også, med veldig mye god informasjon. Og den kan vi jo tipse lytterne om, for den er... Den har jeg vært mye å se på. Nyheter, for eksempel, kommer jo veldig tidlig ut der. Så den, kanskje det skal være dagens tips, at vi kan tipse om å bli medlem der. Som man kanskje ikke venter barn noe, så er det veldig fint for en arbeidsgiver også å følge med på regelendringene. Og apropos dette her med å henvende seg til NAV, da, hvordan kan arbeidsgiverne gjøre det på best mulig måte, enten hvis de har spørsmål eller kanskje tilbakemeldinger? Hvor er det de kan gjøre det?
Det er jo opprettet kanaler for arbeidsgivere og opplysningspliktige for å kontakte både altså ordningen, da, skatteetaten som er forvalter ordningen i det store hele, men også når det er knyttet til arbeidsforhold, så er det jo NAV direkte man kan kontakte. Så det er jo egne rutiner som står oppgitt i skatteetaten sine sider om ordningen, om hvordan man kan kontakte, men vi har også informasjon på nav.no om A-registret, hvem som, eller hva som skal rapporteres, og hvem som kan bruke dataene også. Så bruker de kanalene som finnes der, så, som er lagt ut for å kontakte oss via de ulike kanalene der.
Ja. Og vi ser jo at det funker. Jeg husker jo tilbake på sykemeldingen, da den ble digitalisert i starten, så ble det jo sendt ut varsler både på sykemelding og på sykepenger. Og der var det vel en problematikk, tror jeg, med at den ene meldingen gikk midt på natta. Den kom sånn på et veldig uheldig tidspunkt. Da vet jeg at det kom mange tilbakemeldinger inn, og så endrer man på det. Så dere er vel litt avhengig av det også. Er det ikke det for å få ting til å gå mest mulig sømløst og smidig, så er dere vel litt avhengig av tilbakemeldinger fra de som faktisk bruker?
Ja, ja, absolutt. Vi lærer av tilbakemeldingene også, så det er veldig viktig at vi får tilbakemeldinger på det som er positivt og eventuelt negativt.
For det ser jo vi på våre systemer også, at vi har jo ofte noen ideer vi tenker er veldig gode, og så viser det seg at når man når ut til brukerne, de som faktisk sitter og bruker systemene hver dag, så trenger de kanskje noen små endringer for å fungere optimalt. Så budskapet ut er, ta gjerne kontakt hvis det er noen andre år.
Ja, absolutt.
Da har jeg lyst til å, sånn avslutningsvis, så stikke hodet litt inn i fremtiden. Ja. Altså, fordi nå har det jo skjedd mye de siste årene i forhold til at ting er digitalisert og mer automatikk, og ting blir enklere kanskje på mange måter. Men hvis vi stitter enda litt lenger frem i tid, da, hvordan ser dere for dere nå en arbeidsgiver skal forholde seg til NAV? Er det ytterligere automatisering og digitalisering av tjenester og ting som er på gang, eller?
Ja, altså vi går jo for automatisering og digitalisering på de aller fleste områdene. Det er jo sånn det verden går fremover på alle plasser, tenker jeg. Og vi ser jo det her med at OTP også nå har fått tilgang til dataene. Vi ser jo at det er veldig mange som er interessert i dataene fra ordningen. Så det får vi en del innspill på. Det gjøres det jo vurderinger på fortløpende, selvfølgelig. Men det er jo alt. Det var ingen som får data fra det her kildene uten å ha hjemmelsgrunnlag for å få tilgang på det heller, så det var litt prosesser for å få tilgang. Men Jeg kan jo også nevne i forhold til OTP-prosjektet, det har jo vært en suksess. Det har jo blant annet fått Fylikprisen, ja. Som utdeles i under Nokius-konferansen, og det også nå nominert til digitaliseringsprisen som skal utdeles i disse dager i digitaliseringskonferansen.
Så bra.
Mm. Så det at dataene rapporteres, det gull verdt for både NAV og Skatte SSB, men også hele samfunnet, tenker jeg.
Ja.
Og det kommer jo borgerne til gode i forhold til at nå får man også sikrere pensjonssparing.
Ikke sant?
Vi ser jo at dere er jo veldig gode på denne en til mange informasjonen, og dette med å få et klare språk, et tydeligere språk, ikke dette juristspråket da, som vi kanskje av og til har, for vi ble anklaget for å bruke litt, det er lettere å forstå det som legges ut, så det er jo tydelig at dette er noe dere har fokus på.
Mm.
Og det synes veldig godt, synes jeg i hvert fall, på sidene deres.
Jeg har en ting til også, som jeg vet er veldig sånn, litt sånn hot om dagen, det er jo det her med sånne chatboxer som på en måte ligger på sidene. Vi jobber jo mye med det i våre systemer om dagen for å få en chat, GPT-saken, alle den da, liggende der og på en måte til å hjelpe til. Jeg vet dere har noen chat-saker også liggende på deres sider, eller?
Ja, altså det med bruk av chat og GPT, det er vel noe som vurderes fra hva man kan bruke det til og ikke. Så det er et pågående arbeid.
Ja, Så da skjer det litt hos dere også, som det gjør oss.
Absolutt, vi vurderer de kanalene.
Spennende.
Plutselig så ser vi noen nye skjemaer, med andre ord, hos dere også, eller nye muligheter da, hos dere også. Men det er vel litt fremover i tid da, kanskje.
Ja da, vi driver og tester ut. Vi har lagt inn en del sånne lover og regler i våre baser nå, som vi legger på, og det funker som bare det forløpig. Så det trenger det. Det blir en verdifull tjeneste for mange sluttbrukere på andre siden også, for å få enkle svar på ting. Med de utfordringer som ligger i det, selvsagt. Så vi får ta det derfra. Jeg synes det ble en veldig god samtale, og jeg tenker at vi har mange lyttere som følger med nå, som var veldig spent på hva dere hadde å si, og som helt sikkert setter veldig pris på at dere deler litt informasjon ut, sånn som dere gjør nå. Så det vil jeg bare takke for, på vegne av alle fra oss, at dere tok dere tid til å ta en tur og ta en prat, og så lykke til med de prosjektene dere har gående, så kommer vi sikkert kanskje til å snakkes igjen.
Takk for at vi fikk komme.
Ja, takk.
Veldig
takk
hyggelig å være med.
Da skal vi ha en liten prat om tema grunnbeløpet, tenker jeg. Grunnbeløpet er jo en veldig sånn sentral faktor for beregning av stønader fra NAV, og som har betydning for alle, enten man er ansatt eller arbeidsgiver også. Og reguleres jo 1. mai hvert år, eller med virkning fra 1. mai hvert år, og nå er jo trygdeoppgjør i havn. Og hvor endte vi på årets regulering, Ivar?
Det nye grunnbeløpet, det må jeg alltid se på lappen. Ja. Jeg husker alle sånne tall, men det ble 118.620.
Som da gir 6G på?
Ja, 6G, det blir da 711.720. Ja.
Det er en bra økning da.
Ja, definitivt. Og så må jo, vi må jo legge til, hvis vi tenker, hva vi snakket litt om før i dag, det med å ha ting oppe i skyen, ikke sant, og alt er så mye enklere. Før, vet du, når grunnbeløpet ble endret, da måtte hver enkelt bruker inn på systemet, enten Hurtigvik eller Vismalønnen, og så måtte legge nytt grunnbeløp da. Huske på det, og så glemte de kanskje å huske på det, og så kom det ut på slutten av år, ikke sant? Og da var det noe som ikke stemte med alt feriepenger, det skal komme til. Nå skjer dette helt automatisk.
Da snakker du payroll.
Nå snakker vi om payroll, ikke sant? Dette ligger oppe i skyen. The sky, i skyen, ja. Så det skjer helt automatisk.
Så jeg som kunde trenger ikke å være opptatt av, altså dette oppdaterer seg så fort det gjelder.
Det ordner seg, ja. Ja.
Så bra. Men hva... Altså, la oss ta noen punkter da, hvor vi ser at grunnbeløpet har en betydning.
Ja, det er jo, ytelse fra NAV er jo basert på 6G da, som...
Sykepenger, foreldrepenger.
Ja, som maksgrunnlag. Så alt der, og da har jo dette også betydning, hva slags betydning har det for arbeidsgiver? når det NAV som sier maks 6G? Mm. Jo, det jo fordi arbeidsgiver som da forskutterer da, sykepenger eller foreldrepenger eller, eller omsorgspenger.
Mm.
Og det betyr når, når 6G nå har gått opp, så vil også arbeidsgiver da få refundert mer enn de gjorde før.
Ja.
Forutsetningen jo at det de har betalt ut der over 6G da.
Mm. Ja. Hva da, hva med arbeidsgiverperioden ved sykepenger da, Monika? Har det noen betydning der?
Ja, det vil jo ha en betydning her, for det beløpet som man har utbetalt opp til, for det jo en begrensning på 6G i arbeidsgiverperioden,
det var poenget,
og den maksgrensen der vil jo da bli høyere.
Ja.
Så kanskje, det, man har halve arbeidsgiverperioden før 1. mai, og halve arbeidsgiverperioden etter 1. mai da.
Mm.
Det nok ikke så mange som tenker over at det også gjelder i arbeidsgiverperioden, maksgrensen på 6G. Det tror jeg veldig få som benytter seg av det. Og så er vi vel tilbake til det som dere jobber mye med, og det jo hva slags avtaler er ute og går. Og det avtale om lønn eller full lønn, så er det avtalen som regulerer hva jeg kan kreve å få når jeg blir syk.
Ja, og da har det jo kun i utgangspunktet betydning for refusjonen arbeidsgiver får fra NAV. Og da vil jo det beløpet øke, så du får noen kroner mer tilbake igjen når du har sånne ordninger da, tenker jeg.
Og så med feriepengene vil det jo også påvirke i og med at det når 6G er høyere, så vil det også beregne feriepenger.
Ja, og der er det vel også noe, Ivar, med 2,3% som i ferieloven som begrenset for de over 60 år, ikke det?
For oss som har nådd en sånn asiell alder, tenker du på?
Ja, det var din ord, men ja.
Ja, ikke sant? Du nærmere du også, gutten min.
Ja.
Ja, altså det jo 2,3% av inntil 6G jeg kan kreve, da. Så det jo, ser vi at det flere arbeidsgiver som da ikke har den begrensningen. Men her kommer også grunnbeløpet inn, ikke sant? Så da har jeg faktisk regnet ut 16.370 jeg rundet av til.
Ja.
Det tilsvarer maks 2,3% av 6G som jeg kan kreve. Og så vet jeg at mange arbeidsgiver har jo ikke det taket.
Nei.
Men noen bruker det, og det jo ferielovens regler som sier, ja, som sier at det maks 6G da.
Ja.
Så der kommer også gen inn i bildet.
Da er det jo bare den ekstra feriepengeprosenten for de som 60 år eller eldre da.
Ja, det gjelder ikke ordinære.
Så 10,2% er ikke begrenset til 6G, men 2,3% du får på toppen, den er begrenset til 6G. Ja.
Og så kan det være greit å ha med seg, fordi som du sa, gen reguleres fra 1. mai. Og siden den har betydning for de 2,3% over 60 år, hvem G skal vi da bruke? Ja. Er det frem til 1. mai, er det etter 1. mai, eller er det et gjennomsnitt? Og det, der jo ferieloven ganske klar, er det ikke det? Og da det den genen som gjelder på for eksempel sluttidspunktet hvis du går av da. Så hvis du slutter en bedrift i mars eller april, så er det den genen som var frem til 1. mai. Og hvis du nå slutter etter 1. mai, så er det den genen som gjelder. Eller den genen som gjelder 31-12 da. Når du ikke slutter, men du skal beregne hva som var i løpet av året.
Ja, ikke sant? Så 31.12. er en dato å passe på.
Det er også en dato å ha med seg, ja.
Men la oss flytte oss til et annet område da, som påvirkes av 6G. Hvis du låner noen kroner av arbeidsgiveren din, inngår en låneavtale.
Ja.
Der er det vel noen skatteregler.
Der kommer også gen inn i bildet, vet du. Fordi der hvor du har såkalte små lån som betales over kort tid, og da det to vilkår som er oppfylt for at man skal slippe å tenke en eventuell rentefordel. Fordi hvis du får lånt penger av arbeidsgiver og betaler ingen rente eller lavere enn den såkalte normrenta, og den vel nå på 3,7 hvis jeg ikke husker feil, for mai, juni, eller juli, august er vel kanskje, så vil det være en skattemessig fordel, ikke sant? Med at du får låne penger billig. Og det betyr jo at du må betale eller må beregnes en skattemessig fordel hvis du får lånt billig penger av arbeidsgiver. Men så sier man at ja, hvis det er et litt mindre beløp og avdragstiden er innen ett år, så slipper du å tenke rentefordel. Og det lille beløpet da, det er basert på G, og det er 3/5 G eller 60% av G. Det har jeg vel også regnet ut til 71.172.
Ja.
Så der kommer også gen inn i bildet, altså.
Jeg gir meg ikke, jeg har nok et område. Jeg tenker, hvis vi skal bli litt sånn depressive og tenke at en ansatt som kanskje dør, Hva da knyttet til lønnsutbetaling for en ansatt som dør? Det er vel noe med lønn fram til dødstidspunkt og det lønna som utbetales eventuelt etter at en ansatt dør, hvor 6G også kommer inn her I en variant?
Det ikke noe 6G som kommer inn, men G-en kommer inn I bildet.
Ja. Ja.
Og da det viktig å skille på lønn etter dødsfall og det som heter etterlønn. For lønn etter dødsfall, det penger som opptjent før den ansatte dør, men som utbetales etter at vedkommende død. Typisk for eksempel feriepenger som opptjent, vil være lønn etter dødsfall. Der det ikke noe begrensning, der kommer ikke noe G inn I bildet. Det utbetales da som med beskrivelsen lønn etter dødsfall. Det ikke forskuddstrekk, det ikke arbeidsgivergift av det, men det beskatning I boet, altså kapitalbeskatning for boet.
Ja.
Og det betyr at da vil det bli en restskatt for arbeidsgiver skal du ikke trekke forskuddstrekk. Så kommer noe som heter etterlønn. Og her noen som bytter om disse her begrepene, men etterlønn det altså lønn som opptjenes etter at vedkommende død. Og mange som har avtale på, for eksempel at her betales hele månedslønnen ut, selv om vedkommende dør I løpet av altså tidlig måneden og så videre. Og da det lønn etter dødsdag, det etterlønn. Noen har også avtale om at man betaler ut lønn til etterlatt eller til bo, da. Både 1, 2 og 3 måneder etter dødsmåneden, og det da etterlønn. Den etterlønnen også uten arbeidsgiveravgift. Den også uten forskuddstrekk opp til 1,5G.
Ikke sant.
Så rundt 150.000 cirka, det har jeg ikke regnet ut,
ja.
Men 1,5G, det altså utbetaling, trekk og agafritt, men utover 1,5G, det skattepliktig. Det betyr at da skal det trekkes forskuddstrekk av det, men ikke arbeidsgiveravgift.
Der får vi jo mange spørsmål. Vi får ta med det også. Jeg tenker, når jeg sitter da, har en ansatt som avgått ved døden, og så kommer det en del arvinger og henvender seg til arbeidsgiver, og ønsker kanskje å få utbetalt det arbeidstakeren har til gode I et sluttoppgjør da, til seg, og kanskje til sin konto til og med, og hva en arbeidsgiver skal og ikke skal gjøre I den settingen der, får vi mye spørsmål om. Og der tror jeg vi må kunne si at du fortsetter som arbeidsgiver å lønne I de tilfellene til arbeidstakerens lønnskonto, på vanlig måte, og så må arvingene henvende seg til skifteretten, overta boet til privat skifte eventuelt, eller om det måtte bli et offentlig skifte, og vil få tilgang til disse på en måte, arbeidstakernes konto på den måten ved da å henvende seg og vise frem en skiftattest I så fall I banken. Så arbeidsgiver fortsatt lønner på vanlig måte til arbeidstakernes konto.
Og det viktig, og det har vi faktisk flere spørsmål på.
Jeg tenker...
Vi har en GTL, vet du.
Ja, du har
en GTL. Ja, eller ikke en GTL, men altså et område til da.
AFP.
Ja, da vi to da. Men ja, premie til AFP,
ja.
Det beregnes jo mellom 1 og 7,1G. Så der også et høyere terskel før man begynner å beregne. Fordi man beregner jo ikke noe premie til AFP før 1G noen. Da. Det betyr at første kvartal så det veldig liten premie, og så blir det mye premie da kvartal 2 og 3, og så kanskje mindre enn I fjerde kvartal når man har passert 7,1G. Så der også gen betydning.
Og da skal du få ta den siste.
Hva sa du?
Da skal du få ta det siste området.
Ikke sant, det skal jeg gjøre. Og da vi på utdanning. Og da det faktisk slik at hvis en ansatt da må slutte en drift, det nedbemanninger og så videre, og så trenger vedkommende utdannelse for å kunne søke annen type jobb, da da I hvert fall noen papirer, men jeg holder igjen etter, ja. Søke jobb hos andre arbeidsgivere, så kan den arbeidsgiveren du slutter hos dekke utdanningskostnader I forbindelse med at en ansatt slutter. Der har du også en begrensning på 1,5G skattefritt. Utdanning eller som har betydning for det yrket hos arbeidsgiveren din, der det ikke noen begrensning på 1,5G. Det altså I forbindelse med et sluttoppgjør, at arbeidsgiver dekker utdanning som du kan bruke for å søke I annen type jobb. Der det skattefritt, men maks 1,5G.
Det jo noe å ha med seg når man sitter og lager sluttavtale, kanskje, I forbindelse med dette opphør og arbeidsforhold, så jo dette praktisk info som viktig.
Helt klart.
I en sånn setting. Så at man enig om hvordan dette her slår ut rent økonomisk. Så, Det var veldig mye bra om grunnbeløpet, og så må vi jo minne om at som kunde av Visma så trenger vi ikke tenke så mye på det hvis vi har payroll og løsninger i skya, for da dette oppdatert hele tiden. Men det jo greit å skjønne og vite når det får betydning, sånn som vi har vært borte i noen områder på nå da.
Ja, altså payroll vet jo ikke hva en arbeidsgiver har dekket i for eksempel utdanningskostnader. Så det må jo hver enkelt vite når skal jeg legge ting inn i lønnssystemet til beskatning. Da.
Mm. Og det jo typisk sånn som man får vite litt av ved å forholde seg til oss. Vi utgiver noe en til mange informasjon rundt blant annet så, sånne ting. Så vi vel egentlig ved veis ende vi nå for denne regelpodd 100 som vi har spilt inn i dag. Og jeg tenker Monica, nå sitter jeg som kunde og vil henge på og vite mer og følge med på disse poddinnspillingene og andre ting. Mm. Hvor finner jeg den? Og
ja, vi vet jo det at det viktig for de som lytter på oss å holde seg oppdatert, at dette et område det skjer mye på. For det første, det mange nyheter, det mange lovendringer. Men så det også mange temaer som de ønsker å holde seg oppdatert på som ikke nødvendigvis nye. Så vi har jo regelpodden som man kan følge med på. Der har vi jo både nyheter og andre aktuelle temaer. Og da, det kan man jo for eksempel på Spotify eller SoundCloud, og da vil man jo finne episodene blant annet via vårt community, hvor vi alltid legger ut oppdaterte episoder, hvor du kan klikke deg enkelt videre. For vi har dette fagområdet vårt lønn og HR på community, hvor vi alltid legger ut artikler, så følg oss gjerne der og abonner, da vil du jo få varsler hver gang vi legger ut noe nytt. Og så har man jo muligheten til å følge bloggen til Visma, der også oppdaterer vi med artikler jevnlig. Mm. Og så har man et regelnytt som man har muligheten til å abonnere på sammen med tusenvis andre på vår side, som sendes ut cirka hver 14. dag, hvor det igjen både nyheter og aktuelt stoff. Så det vi produserer mye i forbindelse med dette her med både nyheter og aktuelle temaer, og det mange ulike steder man kan holde seg oppdatert, men regelpodd og regelnytt jo kanskje de to viktigste vi kan fremme akkurat nå.
Og så har vi jo, for minne om det, disse digitale læretilbudene som vi har snakket litt om før i dag, som for alle hovedsak inkludert i den pakka man betaler når man har software fra vår side. Så det jo et sted å gå og holde kunnskapen i orden det også.
Ja, da der du egentlig bare å følge med, for der oppdateres det jo jevnlig, og det jo veldig god informasjon som ligger der også.
Så bra. Da gjenstår det egentlig å takke både til Øyvind Larsen, som vi har hatt en prat med i dag, og for de av dere som da vil høre mer om en til mange tjenester blant annet, så snakket han noe fint om det. Vi har dette med sikkerhet, Espen Johansen har vært innom, og virkelig fortalt oss litt om hvor viktig det Og ikke minst så
hadde har vi dere besøk av NAV i dag?
Har vi hatt besøk av NAV, som har fortalt litt om hva disse opplysningene de har og forvalter, og som vi rapporterer inn brukes til blant annet. Så veldig mye god informasjon i løpet av denne poddepisode nummer 100. Så hjertelig takk til alle de. Takk til Vegard og gjengen som har stått for produksjonen i dag. Det har vært litt av en logistikk, men utrolig bra levert. Og ikke minst takk til dere som har bidratt på det faglige i dag. Supert, veldig bra. Og til alle dere som lytter på oss, så må vi jo si takk for i dag og ønske dere fortsatt en fin dag. Og ikke minst, vi høres på nytt. Vi ute med en ny episode av denne podden, nummer 101, om 14 dager, med nye spennende temaer rett før sommerferien.
Dalmatinere? Jeg dukket plutselig opp i huet på meg nå. Ja, var ikke det 101? Vi må lage litt ut av det show ut av 101 nå da, kanskje?
Det spørs det.
Ja, ta med noen bikkjer i studio.
Vi høres!